На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще говорим за гените, или по-точно как вредните навици се предават от баща на син.
Макро и микро в храната.
Повече по този въпрос, по-късно в предаването ще чуете интервю с лекар-педиатър за студът, който закалява децата и, разбира се, нашата обичайна рубрика в края е изпълнени с енергия, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Британски учени са установили, че неблагоприятните за здравето практики като тютюнопушене, гневно поведение и други са наследствени. За съжаление, гените не пренасят само физически характеристики между поколенията. Ако бащата има проблеми с цигарите или алкохола, е много вероятно да обрича синовете си на сериозен риск от сърдечни проблеми, диабет, депресия, затлъстяване и други.
Специалисти от години се опитват да разгадаят генетичната връзка между различните болести и лоши навици, които се прехвърлят от родителите на децата. В последно време обаче като първоисточник на лошите навици се посочват представителите на силния пол. Явно библейското предупреждение, че греховете на бащите преследват децата, може да се окаже много уместно в този случай.
Ако не искате потомството ви да страда от вашето поведение, съветваме ви да се опитате да водите по-здравословен начин на живот. Гените са си гени, но поне може да намалите максимално рисковете, като спрете цигарите, храните се здравословно, спортувате и редовно посещавате профилактични прегледи.
Температурата не е болест, но често е знак за заболяване.
В повечето случаи температурата показва, че организмът се бори с някаква обикновена вирусна или бактериална инфекция. Ако повече от 3 дни поддържате постоянна, макар и леко повишена температура, например 37 градуса и 30, е задължително да се прегледате при лекар.
Постоянната температура може да е сигнал за скрита инфекция, от възпаление на пикочните пътища до туберкулоза. Понякога злокачествени заболявания, като лимфома, причиняват продължителна и упорита температура. Също така и някои медикаменти.
Ако имате проблем с имунната система или приемате лекарства, които я потискат, температурата не е благонадежден показател. Посъветвайте се с личния си лекар или с онколог, кои признаци налагат вземането на мерки. Скъпи приятели, това бяха здравните новини и сега ще се освежим с една песен, за да продължим след малко с една основна тема, свързана с здравето. Разбира се, това е храната. Какво откриваме като микро и макро в нея? Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, уважаеми приятели, отново в По-добре здрав. Продължаваме с темата микро и макро в храната. Аз съм Ради, до мен е Божидар.
С храната приемаме макро и микрохранителни вещества. Макро са белтъците, въглехидратите и мазнините, а към микро принадлежат витамините, минералните вещества и така наречените вторични витамини. Повечето са полифеноли, които се причисляват към вторично придобитите растителни вещества.
В повечето случаи хранителният ни прием включва 99% макрохранителни вещества, които в съвременното хранене в повечето случаи са вредни мазнини и въглехидрати. Микрохранителните вещества са по-ценни и са дефицитни, дори когато 5 пъти дневно ядем зеленчуци и плодове. Но нека да видим кои са макрохранителните вещества. Започваме с тях. Белтъкът е наречен градивният елемент на живот. Защо?
Протеините принадлежат към основните хранителни вещества, за което говори значението на гръцката дума протеус. Първостепенен. Всяко живо същество е изградено от протеини. От една страна те служат за градивни части на клетките, защитни тела на организма, ензими, а от друга играят важна роля като посредници, както за мускулатурата, така и за кожата и косата.
Белтъците се изграждат от 20 аминокиселини, 8 от които са есенциални, т.е. такива, които нашият организъм самостоятелно не може да изгради, затова трябва непрекъснато да се набавят чрез храната. Неесенциалните аминокиселини могат да се изградят чрез преобразуване на есенциални аминокиселини. Аминокиселините, както и биоактивните вещества, получени от растения, са устойчиви на топлина и не се разрушават при по-голямо нагряване. Нека да видим как най-добре да покрием нуждите от белтъци. Животинските протеини се намират, както известно, в месото, сиренето, млякото и яйцата. Пилешката супа от край време е използвана за защита от инфекции и за тяхното лекуване. Разбира се, ако предпочитате по-здравословния начин на живот и сте вегетарианци, също може да си набавите есенциалните аминокиселини чрез храната. За тази цел обаче необходимо тя да бъде разнообразна. Зърната на бобовите растения и пшеничните продукти трябва взаимно да поддържат този баланс. Когато се консумират правилно, чрез тях може да се набавят целият спектър от аминокиселини.
Яйцето съдържа много витамини Е, важен за продукцията на сексуалните хормони. За яйцето може да се говори като афродизиак. Друг интересен факт е, че яичният белтък се превръща 100% в човешки, докато преобразуването на белтъка от месото е само 70%.
Само в скоби, защото не знам как да приемам тази информация, вече се произвеждат така наречените витални яйца, които съдържат повече противовъзпалителни омега-3 масни киселини, отколкото яйцата от кокошки гледани на открито, макар че аз имам резерви към неща, които са направени изкуствено и не идват от самата природа по естествен начин. Нека обаче преминем сега към втория компонент макро в храната и това са въглехидратите.
Те са важен източник на сила за тялото и са основа на всяко разделно хранене. Въглехидратите не само засищат, но са и носители на енергия.
Добрите въглехидрати се съдържат в пълнозърнестите продукти, булгура, ръщая, чемика и ядките. Те се съхраняват в организма така, че дълго време в кръвта се освобождава глюкоза. Колкото по-бавен е този процес, толкова по-пълноценни са въглехидратите.
Лошите въглехидрати, при тях глюкозата постъпва директно в кръвта, се срещат в белия хляб, захарта, сладкишите и евтините готови храни. Те допринасят не само за по-бързо напълняване, но причиняват и микровъзпаления, стимулиращи болести и ускоряват процеса на старението.
Захарната болест е ускорено стареене според експертите. В най-добрия случай нуждата от захар трябва да се набави чрез естествени въглехидрати, зърнени продукти, плодове, зеленчуци и бобови растения. Полизахаридите, които те задържат, се съхраняват от организма и преминават постепенно в кръвта. За разлика от моно и дизахаридите, които доставят веднага енергия на организма.
Омагьосаният кръг се създава най-вече от рафинираната домакинска захар. Тя е изградена от малки частици, които попадат бързо в кръвта и повишават кръвната захар. Това стимулира отделянето на инсулин от панкреаса, който вкарва захарта в клетката. Излишъкът на инсулин води до ниска кръвна захар, което предизвиква физиологично чувство на глад.
Последствията от този процес могат да бъдат предразположение към затлъстяване, високо кръвно налягане и сърдечен инфаркт. Най-новите научни данни доказва, че прекомерното количество захар в клетките води до натрупване на токсини, които променят белтъчните влакна на кожата и ускоряват процеса на стареене. Захарта полепва по тъканта и може да предизвиква гангрена. Скъпи приятели, не сменяйте честотата. Преминаваме след малко към една тема, която засяга майките и съвсем младите хора, малките дечица. Свързана е с студа и закаляването, така че останете с по-добре здрав. Продължаваме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, известно е, че студът закалява децата. Ще ви предадем задочно едно интервю с доктор Калин Лисички, педиатър от Токуда болница София. Знаем, че зимата не е чак толкова екстремно студена, но страхът малките деца да не настинат е дълбоко вкоренен и извеждането навън през студените месеци става рядко. Променят ли се обаче тези нагласи? Да видим мнението на доктор Лисички.
Зависи от кого се гледат децата. Ако те се гледат от баби, промяна няма никаква. Децата са много добре облечени, дори вътре. За съжаление, някои дори се повиват все още. Втората тенденция е млади и интелигентни жени, които са решили сами да се гледат децата, понякога да залитат и в другата крайност. Повече да ги закаляват, повече да ги охлажат или пък избързват възрастово с тези неща. Но общо взето, у нас е доста консервативно в това отношение. Тоест, бабите командват. Както са си гледали техните деца, така гледат и внуците.
Как ще коментираме един израз, който чуваме често по отношение на детето, настина и се разболя?
По принцип, настинки няма. Ако ниската температура и стиването бяха толкова значим фактор, най-много щяха да боледуват ескимосите, а те боледуват най-малко. Защото там значително по-ниските температури водят до по-малко количество вируси и бактерии във въздуха. През зимата децата трябва да се извеждат навън ежедневно при съответни условия, съобразени с тяхната възраст, естествено.
Да кажем повече за тези условия.
Например, новородените зимно време могат да се извеждат някъде през третата седмица, като температурата на въздуха трябва да бъде 10-12 градуса, да няма мъгла и силен вятър. Преди това е желателно няколко дни да има общо закалителни процедури. Детето се облича, като за излизане се държи пред отворения прозорец на стаята. Дрешките да са три слоя от естествени материали, памучни, одеялце, шапка и толкова. Не е желателно да се слага шал на нослето и на устата, нещо, което много често се прави. Шаловете общо взето са вредни. При навършилите месец бебета извеждането може да става при температури над 5 градуса, пак с трислойно облекло. Най-подходящото време около обяд, като трябва строго индивидуално да се подхожда. Ако нослето и ушите са топли, значи бебето се чувства комфортно. Ръчичките може да са студени. Това не е страшно. Разходката навън трябва да е ежедневна, освен ако вали силно или има мъгла. Тогава е необходимо вкъщи да се осигурява добро проветряване няколко пъти на ден. Няма нищо страшно от студа, стига детето да е предварително подготвено за клено. Всъщност, ниската температура е основен закаляващ фактор, който позволява да се борим с инфекциите.
Как съветвате да се използва този фактор?
Закаляването има голямо значение, но то започва още с температурата в стаята на детето. За новороденото тя трябва да бъде 24 градуса за деня, при спане по-ниска с 3-4 градуса, но не под 16 градуса, дори за лицата до годинка. Температурата се измерва на вътрешна стена на 150 см от пода, далеч от топлинен източник и от пряко слънце. След първия месец температурата трябва да бъде около 22 градуса, но не повече. Леко може да се затопли само по време на къпане, като шапка вътре не трябва да се слага.
Как да се прецени дали да се сложи шапка навън обаче?
По-големите деца могат да бъдат и без шапка, но до годинка задължително трябва да се слага шапка. След година и половина-две може да не слагаме шапка на главата, дори и през зимата, когато не е много студена. Но общо взето нашата традиция не позволява това нещо. Всички деца са с шапки и качулки върху тях. Това са нашите традиции, с които не можем да се преборим.
Може ли зимната диета да бъде в помощ на закаляването?
Не бива да се забравя, че природната аптека не може да бъде заместена от различните сиропи, лекарства, витамини. Тоест, децата трябва както през лятото, така и през зимата да получават достатъчно витамини под формата на плодове и зеленчуци или прясно изцедени сокове. Но не трябва да се прекалява по никакъв начин с соковете, особено готовите. Ние не знаем какво приемат нашите деца. Има твърде много консерванти, подсладители. Освен това, чаша сок променя pH в устата и зъбите се развалят по-често, по-лесно. Това е доказано. Водата все пак е люлка на живота, така че по-добре плодове и вода, отколкото тези фрешове. С тях се приема много захар, да не говорим, че металните преси унищожават витамин С. Така че ползата става малко спорна. Когато се правят сокове за деца, е желателно да се настъргват плодовете на пластмасово или порцеланово ренде, след това да се слагат с порцеланова чаша. Всеки досег с метал намалява количеството на витамин С, така че това също трябва да си има предвид.
Скъпи приятели, преди да преминем към по-сериозната част, искаме да ви поднесем нещо с усмивка, по-забавно. Това е за разликата в мисленето между мъжете и жените. Разбира се, не бихме желали това да подбуди нови спорове, а по-скоро да предизвика усмивка. Един от стереотипите, които се асоциират с женската половина на човечеството, е продължителното приготвяне за път, например. Проблемът не е в нерешителността или колебанието, нито пък честата смяна на мнението. Причината изобщо не зависи от дамите. Тя е закодирана дълбоко в мозъчните връзки. Поведението на единия и другия пол се изследва отдавна в търсене на ясно обяснение защо жените казват едно, а правят обратното, или защо мъжете отказват да питат за посоката, ако са се изгубили случайно. Примерите са много, разбира се. Проучване, обхванало близо 8000 доброволци, може да хвърли светлина по въпроса. Според група невролози, мозъкът на жените се различава от този на мъжете. Мъжете и жените са еднакво умни, но всеки пол използва различни части на мозъка за решаване на проблеми или постигане на цели. Изследванията показват, че мозъците на мъжете са между 8 и 10 на 100 по-големи, отколкото на представителките на нежния пол. И дори ако се вземе предвид телесното тегло, мъжкият мозък съдържа около 4 на 100 повече мозъчни клетки. Обаче това не означава, че мъжете са по-умни. В действителност данните показват, че някои много важни части от женския мозък са по-големи от съответстващите такива при мъжете. Това има големи последици за разликите в поведението. Например, в по-практичен план, опаковането на багажа за пътуване. Ако не сте забелязали, това се върши предимно от жените, защото те имат повече мозъчни клетки във фронталния кортекс, отговорна за преценката на планирането част от мозъка. Именно заради това жените често се замислят преди да скочат или въобще не го правят, за разлика от мъжете. Гневът и насилието са по-типични за мъжката половина заради амигдалът, която се занимава с гнева и страховете. Мозъкът се състои от сива материя, мисленето и бяло вещество, връзките между сивите клетки. Двете материи са разпределени различно при двата пола, което допринася за различията в реакциите и поведението. Мъжете са по-способни да извършват дейности, свързани с еднопластов фокус, докато дамите са склонни да обмислят нещата в перспектива и да разглеждат проблема от различни гледни точки. Интуицията е друго предимство на женския пол. Дамите мислят с онази част от мозъка, която е специализирана по емоционалните въпроси. Те забелязват по-често езика на тялото, ловят промените в тона или мимиките на лицето. Женският мозък е по-предразположен към предчувствията. Жените също са по-добри в контролирането на гнева си и затова по-често атакуват с думи, а не с юмруци. По-добри са и в потушаването на негативните емоции. Така че, приятели, изводите от това изследване, от този коментар на експертите, оставяме изцяло на вас. Приятели, традиция е в По-добре е здрав да завършваме с духовна част, кратка, но пък концентрирана. Днес ще поговорим за темпераментите и начина, по който Библията намеква за тях. Например, апостол Петър е онзи тип личност, пламенен, той е човек на буйния сблъсък и се харесва на повечето хора. В онези първи дни водачите на всяка църква са горели от великото желание да се увенчае с успех делото на малката групичка вярващи. Джордж Лесърт разказва, че неговият корен е от мисионското дело на църквата на адвентистите от седмия ден в Южна Америка. Да познаваш реално хора и да слушаш истински истории за техния кураж и храброст, това прави буца да засяда на гърлото ми, споделя той. Онези мъже и жени са били съвременни петровци, за тях нищо не е било твърде много. Няколко години по-късно, когато църквата се организира добре, останаха много по-малко места за петровци, е наблюдението на Лесърт. Сега вече преобладават матеевците, якововците и другите типове личности. Всъщност църквата направи да стане известно, че ако искате да успеете, нужно е да покажете качества на твърдост, постоянство и ред. Да, имаше място за грижовните юановци, но единственото място, където павловците бяха добре дошли, това беше на семинар. Хипократ, древният гръцки лекар, е отбелязал разликата в различните индивидуалности и темпераменти сред хората. Той нарекал някои флегматици, хора грижовни и следователно можем да изберем като техен представител възлюбения Йоан. Някои, древният грък, виждал като меланхолици, хора, които се нуждаят от справедливост и позиция, хора, които като Матей и фарисеите създават обществения ред, но които могат да бъдат възприемчиви или упорити в зависимост от това дали общуват с Бога. Хипократ идентифицира холериците като Павел, които винаги, дори като деца, питат защо и как и трябва да организират всичко около тях и да завършат задачата. И накрая той определя сангвиниците, онези, които като Петър се отправят със страст да извършат онова, което е нужно да бъде свършено. Много различни индивидуалности, много различни таланти. Какво е правила първата църква с тях? Насилвала ли е хората да бъдат излети в един кълъп? Класифицирала ли е някой като добри, а други като лоши? Не срещаме подобно отношение. Исус цени всички различни личности сред своите ученици. Той ги познава, за да им служи. Чрез благодата си им дава онова, от което се нуждаят, а не онова, което заслужават. Нашият Спасител ги поставя да служат по начин, по който талантите им най-добре подхождат. Наистина, колко е важно да можем да имаме същото отношение и да се вслушаме в методите и класа на Исус. Помислете си на кого приличате вие – на Йоан, Матей, Павел или Петър, и как възприемате хората, които са различни от вас. Един въпрос, който ви оставяме за домашно, за самостоятелно мислене и обмислене, а това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, знаете, приема се в понеделник, от това време, на тази честота, но ако имате нужда от нова порция здраве или пък друга качествена духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!